týchto voľbách ide naozaj o veľa. V denníku N sme si uvedomili, že už nestačí to, ak budeme o situácii na politickej scéne iba písať. Rozhodli sme sa, že obídeme Slovensko a budeme diskutovať. Ja som Monika Tódová a naše diskusie sa volajú Ako zachrániť demokraciu. Spolu s Marianom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Matúšom Kostolným alebo Michalom Vašečkom sa v nich rozprávame hlavne o blížiacich sa voľbách. Rada by som vás pozvala na najbližšie diskusie, ktoré budú 2. júna o 19.00 v Piano klube v Trenčíne a 5. júna o 19.00 v kine Hviezda v Trnave. Lístky sú už v predaji, tešíme sa na vás. Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú dvaja bratia zo známeho krajčírskeho salónu Maximilian Mučka, ktorí ale zároveň zbierajú peniaze na tank pre ukrajinskú armádu. Erik Mučka, dobrý deň.
Dobrý deň.
A Nikolás Mučka, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani, koľko sa dnes zhruba čaká, kým ušijete zákazníkovi oblek?
Momentálne to celý ten proces trvá okolo 2 mesiacov, čiže človek, ktorý si nechá u nás ušiť oblek, tak sa s ním stretneme približne 5 krát. Čiže 5 stretnutí. Je to prvé stretnutie o tom, aby sme sa navzájom nejako spoznali, aby sme vlastne zistili, aké sú jeho potreby. Potom nasledujú 3 skúšky a potom sa oblek odovzdáva klientovi.
Máte nedostatok klientov?
Náš otec sa venuje tomuto remeslu už cez 40 rokov a nebol ešte ani jeden deň, kedy by bol bez práce, takže si myslím, že vďaka jeho schopnostiam, ktoré potom neskôr ovplyvnili aj nás, tak vďaka tomu asi robíme dobrú prácu a máme tým pádom aj stále klientelu.
Čiže biznis vám funguje dobre, by ste povedali?
Áno. Snažíme sa o to, aby fungoval. Snažíme sa o to, aby sme vlastne mali klientov nielen u nás na Slovensku, ale oslovujú nás už klienti aj zo zahraničia. Poslednú dobu cestujeme napríklad celkom často do USA alebo potom zo susednej Viedne.
A ste mi hovorili, že vlastne nemáte nedostatok klientov, ale skôr nedostatok zamestnancov?
Áno, dá sa povedať, že toto krajčírske remeslo sa už v dnešnej dobe nevyučuje na školách. Čiže odbory sú skôr o odevnom dizajne. Asi to bolo tak, že brat vlastne, ktorý má 37 rokov, je hlavným krajčírom v našom salóne, brat Patrik, tak bol, tuším, že v poslednom ročníku odboru krajčír a ten nedostatok v rámci tohto remesla je evidentný. Čiže nielen u nás, je to napríklad aj v susednej Viedni, kde je nedostatok krajčírov.
A ako to riešite?
Riešime to tak, že si vytvárame teda naši pracovníci, ktorí u nás pracujú, sú trénovaní, ktorí prechádzajú nejakým kurzom.
Vy ich učíte?
Brat Patrik alebo otec.
A vaša úloha v tom salóne je aká? Vás dvoch?
Tak ja mám na starosti skôr ekonomické činnosti.
Ale vy ešte študujete?
Áno, ale stále som vlastne študent na ekonomickej univerzite.
A ja sa venujem klientom, čiže starostlivosť o klientov, vlastne obchodnej činnosti, spoluprácam a taktiež klientom zo zahraničia.
A na vašej stránke je, že váš otec mal vlastne prvú dielňu v roku 1978, kedy začal šiť elegantné odevy pre ľudí vo svojom okolí a v okolí Senca. To bol vlastne ešte komunizmus. Ako to fungovalo?
To bol ešte tvrdý komunizmus. Nemohol. Presne tak. Čiže nemohol slobodne podnikať. Pracoval v štátnom podniku v Bratislave, ale on tú prácu miluje a na základe toho, že to chcel sa v tom rozvíjať, tak si otvoril neoficiálne svoju dielňu v Senci a naplno sa začala rozvíjať až po 89.
Vy ste od malička vedeli, že budete pracovať v otcovom salóne?
Nie.
Nie.
Čo ste si predstavovali, že budete robiť?
Tak toto nie ešte. Nepredstavoval som si, že budem pracovať v rodinnom salóne. Skôr som si predstavoval, že sa budem venovať živote iným veciam, ale nejak postupne časom ma to chytilo a chcel som aj ja vlastne pokračovať v tom salóne a rozvíjať to, Baví ma to podnikanie, baví ma to ekonomia, takže som rád do toho zasiahol a baví ma to nejako rozvíjať aj týmto smerom.
U nás bol vlastne z nás štyroch, to bol Patrik, prvorodený, ktorý pokračoval hneď už v 15 rokoch a mal k tomu tiež nejakú prirodzenú cestu. Ja som mal byť, teda mal som pokračovať štúdiu na zdravotníckej univerzite, fyzioterapiu alebo urgentnú starostlivosť. Ešte som nepredpokladal, že sa budem venovať taktiež vlastne tejto práci a prišlo to prirodzene. Takže asi nás spojilo aj to, že sme k tomu neboli tlačení.
Ja sa teda tiež v tom nejako našiel potom.
Že otec vás akože nenutil od malička, že toto vôbec bude rodinný podnik a vy musíte tu pokračovať.
Skôr sme tam nastúpili sami, samostatne.
Vy ste sa rozhodli začať zbierať peniaze na tank pre ukrajinskú armádu. Prečo?
Tak ja si myslím, že tie dôvody sú úplne jasné. Že sú tam znásilňované ženy, unášajú sa deti, zabijajú civilistov. A do toho všetkého pán Putin nám ešte povedal, aby sme boli ticho. No a my sme ticho neostali. Takže rozhodli sme sa pomôcť.
Sme vytvorili občiansku iniciatívu a myslíme si, že je to správne, je to potrebné a na Ukrajine sú vraždení civilisti, takže je dôležité, aby sa Slovensko jasne postavilo.
A doteraz Putina to každý počúva. Ľudia sú ticho. Putin vyzýva, aby sme sa do toho nestarali, ale tak my sme sa do toho začali starať. A spolu s nami teda už viac ako 1500 ľudí nie je ticho.
Vy ste sa predtým nejak verejne angažovali?
My sme sa vždy snažili byť aj v našom profesionálnom živote a politicky a samozrejme, že sme sa angažovali pri voľbách, čiže každý samostatne za seba. Čiže tam si človek vyjadruje svoj názor, ale to, čo sa momentálne deje a aká je aj politická situácia na Slovensku, tak si myslíme, že treba jasne povedať svoj názor a vyjadriť svoj občiansky postoj.
Čiže doteraz ste nikdy žiadnu zbierku neorganizovali?
Nie. Ale realita každého človeka sa mení podľa vývoja okolia. A nás toto zasiahlo tak silno, že tiež to nejak sformovalo našu realitu a začali sme sa tomu venovať.
My s tým žijeme už rok, dá sa povedať. Každý deň sledujeme a čítame si, čo sa deje na Ukrajine. Aké sú tam páchané vojnové zločiny. A
viac než čítame, skôr to vidíme na fotkách a videách, oficiálnych dokumentoch.
Podnikatelia ale väčšinou sa snažia zostať pri tej apolitickosti, ako ste vypovedali. A toto je stále dosť politická téma, aj vzhľadom na to, ako vyzerajú prieskumy verejnej mienky, že tá spoločnosť je rozdelená a väčšina ľudí, ktorí robia biznis, teda ako keby chodia k ním zákazníci, asi aj takí z tej rozdelenej spoločnosti, by si možno skôr povedali, že nebudem sa do toho angažovať, lebo potom mi možno polovica tých zákazníkov nepríde. Takto ste nad tým premyšľali?
Tak sú určité morálne zásady, ktoré si akože človek musí držať. A my sme sa vždy snažili byť profesionálni. Nikdy sme nerozlišovali medzi klientom, či bol známy, menej známy, či to bol bežný človek, alebo niekto veľmi bohatý. Takže, ale toto sú morálne zásady.
My sme sa na to od začiatku nepozerali ako na politickú tému.
Presne. A
ide o to pomoc Ukrajine. No. My v tom nevidíme politiku. A stále sme politicky.
Ale tí vaši zákazníci, to sú asi skôr bohatší ľudia. Niekoľko stojí váš oblek?
Oblek u nás stojí od okolo 2500 eur. 1500, 2500, 3000. A sú to všetci ľudia. A sú to všetko ľudia, samozrejme, aj ktorí si to vedia dovoliť, ale sú tam aj ľudia, ktorí naozaj oceňujú kvalitnú prácu.
Čiže si na to našli.
A je to presne, je to nejakej hodnote, ktorú vytvárate. Čiže nie je to len o peniazoch. Nie sme nejaká luxusná značka, ako je to rôzne zahraničné značky, ale ako sme remeselná dielňa.
Ako napríklad?
Ako napríklad Tom Ford. Ako napríklad
tam stojí oblek koľko?
5000, tuším, že? A sú ďalšie značky, ako sú Brioni, Kiton a tak ďalej. Čiže to sú všetko vlastne vytvárané odevy takým istým spôsobom, ako to robíme my. Ale my to ešte modelujeme na toho klienta. Čiže my to nerobíme preto, aby ľudia nosili vlastne nejakú značku na sebe, ale aby nosili kvalitný odev.
Vy chcete vyzbierať 1,2 milióna eur a teraz, ak som to dobre pozerala, máte niečo cez 100 000 eur. Darí sa vám tak, ako ste očakávali?
Áno, ja si myslím, že tú úvodnú fázu sme zvládli veľmi dobre. A na základe toho, na základe tejto symbolickej ceny, tých 100 000, považujeme ju za takú mobilizačnú. Už máme nejaké prvé dáta, údaje k tomu. A na základe toho ideme ďalej budovať nejakú marketingovú kampaň. A ideme to ďalej tlačiť, myslíme pozitívne, ideme to gradovať.
Chceli ste dostať ten tank na Ukrajinu do septembra? To znamená, že máte možno nejaké 3 mesiace na vyzbieranie zvyšných peňazí. Podarí sa to?
No, môže sa to kľudne podariť do jedného mesiaca. Ak si ľudia uvedomia, že aké je to potrebné, tak my veríme tomu, že to môže byť kľudne do konca júna úspešne zvládnuté.
Koľko ľudí zatiaľ vlastne prispelo?
1600. Viac ako 1600 ľudí.
Je to tak, že ten najčastejší dar je 20 eur? Čo som pozerala ten transparentný účet?
Medzi 20 až 50 sa to hýba, hej.
Keď sme o tej vašej zbierke napísali prvý článok, to bolo vlastne 1. maja ste to spustili, tak ste hovorili, že veríte, že sa zapoja aj veľké firmy, ktoré prispejú väčšími sumami. Ako to je? Zapájajú sa alebo práve naopak sú opatrní a hovoria si, že by im to skôr možno mohlo poškodiť. Vy tam síce máte aj tú možnosť prispieť anonymne, ale zrejme, keby sa pridalo viac veľkých firiem a možno by aj tým povedali nejaký svoj názor smerom k spoločnosti, tak by to prispelo. Čiže ako sa vám darí s tými firmami?
Tak v prvom rade bolo dôležité osloviť týmto spoločnosť.
Ja si myslím, že to sa podarilo veľmi dobre.
A teraz samozrejme pracujeme na tom, aby sme toto zapojili aj podnikateľské kruhy, ale je to proces, ktorý tiež trvá nejakú dobu, čiže ako ste vraveli, zbierku organizujeme prvýkrát takéhoto veľkého charakteru, čiže človek si musí budovať aj nejakú dôveru a pracujeme na tom, aby sme aj túto čo zvládli.
Takže áno, tie veľké firmy sa ešte nezapojili, ale myslím si, že tiež už uvidia, že je to dôležité a dôveryhodné tým, že na tom transparentnom účte už sme prekročili tých 100 000.
Skúste mi povedať, ako vyzerá váš rozhovor s takým predstaviteľom veľkej firmy?
Akože nebolo ich veľa.
A predpokladám, že hovoríme, nemáte len pozitívny zážitok.
Samozrejme, nemáme len pozitívny, ale naozaj sa im snažíme vysvetliť, že je to organizované pre Ukrajinu, že sú tam zabíjani civilisti, aby si jednoducho uvedomili, že to, čo sa pácha na Ukrajine, sú zločiny. A takisto je to zločin nielen proti ľudskosti, ale aj proti demokracii. Takže ak si tu chceme zachovať nejakú demokraciu, tak asi je v ich životnom záujme, aby to podporili.
Nemôžu to ignorovať.
A čo vám hovoria tí, ktorí to nepodporia?
Tak ešte sa nikto nevyjadril, že to nejako nepodporí. Všetci si to nejako musia ešte premyslieť.
Každý nás podporuje, ale zatiaľ to nevidíme.
Že verbálne vám povedia, že držíme vám palce.
Áno, držia nám palce, ale ešte to stále nevidíme, že by nám niekto držal
palce. Že je to potrebné, že jednoducho musí sa už aj za toto niekto postaviť, ale ešte to nejak nevidíme.
Forbes robí každý rok rebríček najbohatších Slovakov a prečítam prvých 10 mien. Ivan Chrenko, Jaroslav Haščák, respektíve teda jeho manželka, Patrik a Jozef Tkáčovci z JNT, Miroslav Trnka, Peter Paško, Rudolf Hrubý, čo sú pani z Esetu, Ivan Jakabovič, Tomáš Chrenek, Milan Filo, Martin Kúšik. Oslovili ste aj ich?
Ešte k tomu neprišlo.
Týchto pánov ešte nie.
A urobíte to?
Ak to bude nutné, tak zrejme áno.
Čo si myslíte o tom? Že či to je nutné?
V prvom rade ide o pomoc Ukrajine.
A či je to nutné, tak my veríme tomu, že hlavne tá spoločnosť sa za toto postaví. Akože tam ide o silný odkaz spoločnosti. A títo páni môžu prispieť kľudne aj na anonymný účet. Nemusia prispieť 100 000, môžu prispieť nejakou čiastkou. Čiže môžu tiež vyjadriť svoj občiansky postoj.
Vy by ste od 10 najbohatších ľudí v krajine čakali, že prispejú?
Áno. Podnikajú tu na základe demokracie. Keď sa Rusi dostanú na hranice, začnú to ovplyvňovať našu krajinu, ako to robili pred 89. a ako to robia aj dneska, že tu vedú informačnú a hybridnú vojnu, tak ich podnikanie bude ohrozené. Takže je to investícia do demokracie. A mali by sa na to tak pozerať.
Je to zaujímavé všetkých ľudí, podľa mňa.
Vy nejak túto tému prenášate aj do vášho salónu? Že keď tam príde nejaký bohatý človek, tak mu o tom poviete?
Tak rozprávame sa o tom. A
tí klienti to asi už aj zaregistrovali, že to robíte.
Už to aj zaregistrovali a snažíme sa im vysvetliť naozaj to, že toto je robené, ako sme už vraveli, pre Ukrajinu. To, čo sa tam deje, tak to je niečo strašné, brutálne, hrozné a musia pochopiť aj náš postoj.
Ako reagujú?
Po väčšine to chápu.
Už vám to niekto aj vytkol z tých klientov? Že ste prišiel niekto, kto má vyslovene proruský názor? A...
Ešte nie, ale ja som sa stretol pred nedávnom, som bol na prechádzke v meste a zakričal na mňa známy z auta, tak bolo agresívne, že čo to, že či som sa zbláznil a že čo to s tými Ukrajincami vymýšľam.
A čo ste urobili?
Telefonoval som, takže som iba kývol rukou, ale inak, že by sme sa asi pustili do silnejšej argumentácie. Ale dúfam, že sa ešte stretneme.
A pokiaľ ide o nejaký hejt na internete, predpokladám, že sa to spustilo, keď ste to
spustilo
oznamili.
Spustilo sa to. Ale ešte to nie je také silné, ako sme čakali.
Ako to vyzerá? Chodia vám aj e-maily, alebo sa to prejavuje na Instagrame, na Facebooku?
Už sa to aj verejne prejavilo. Na pochode za mier.
Áno. Akože označili nás za vojnových štváčov. Vyhlásili nám protiakciu. Organizátori pochodu za mier. Takže čakáme, aká bude ich protiakcia. Dúfam, že sa ľudia za nás postavia, keď niečo budú proti nám chystať.
Čiže tam vás nejak pomenovali tí organizátori?
Áno, samozrejme. Jedna z tých organizátorok vlastne označila vládu, že je stíhateľná, ale že teraz občianska iniciatíva vlastne takto vyhlásila vojnu voči Rusku a chystajú teda protiakciu. No,
ale je zaujímavé, že je to matka detí, a asi si neuvedomuje, že kopec detí na Ukrajine je unášaných a nechápeme absolútne, že prečo nerieši túto vec.
Hej. A kričali to pred americkou ambasádou, radšej by mali skúsiť tú ruskú ambasádu a oslavujú dobitie Bachmutu, takže jasné.
To je strašné.
No.
Vy sa nejak nebojíte?
Samozrejme, že strach máme, ale tá túžba aj pomôcť je obrovská. No, jednoducho, ľudia na Ukrajine v zákupoch umierajú aj v tejto chvíli počas tohto rozhovoru vojaci za hodnoty demokracie.
A toto takže, je to najmenej, čo môžeme spraviť?
Áno, toto je to najmenej, čo my môžeme robiť. Jasné, že sa bojíme, že niekto nám niečo môže urobiť, ale pokračujeme. A dúfame, že sa za nás niekto ďalší postaví, aby sa to riziko viac rozložilo.
No doteraz sa za to postavili 3 verejne známe osoby. Je to veľmi citlivá téma. Oslovili sme viacero osôb, niektorí sa za to nevedeli postaviť. Takže my očakávame taktiež, že či už sú to aj influenceri a ďalší ľudia, ktorí môžu hýbať verejnou mienkou, tak vyjadria svoj občiansky postoj a povedia, že čo je správne. A že si za tým naozaj budú stať.
Ale čo je ešte horšie, tak sú na niektoré veci zakazované. Teraz napríklad týždeň potom, čo vlastne Kočnera oslobodili spod veci vraždy Jana Kuciaka, tak týždeň potom nám vlastne zakázali dať reklamu na frekventovanú križovatku, ktorá opisovala to, čo sa skutočne deje na Ukrajine a zakázali nám.
Kto vám to zakázal?
Reklamná agentúra. Malo to byť na križovatke obchodná a
odžovalo.
Poštová a vlastne smerom na Hoďove námestie.
Čiže tam ste chceli dať billboard o zbierke?
Áno, nie o zbierke. To malo byť na fasádu, 23 metrov vysoké, 8 metrov široké. Obrovský zásah by to malo. A nie je to iba skôr o zbierke.
Čo tam bolo na tom návrhu?
Bol tam Putin, jeho tvár, ako kričí do mikrofónu. A pod tým boli napísané 3 vety. Že znásilňujú ženy, unášajú deti a zabijajú civilistov.
A čo vám povedala reklamná agentúra?
Že na to nedajú. A je to len pravda?
No.
Ja si nemyslím, že niečo takéto by mali cenzurovať.
A ako to odôvodnili? Že je to kontroverzné?
Áno. Že si máme ísť to dať schváliť do rady pre reklamu, ale to nie je naša povinnosť a tam by sme museli platiť nejaké ďalšie poplatky a my robíme zbierku a prečo by sme mali platiť za nejaké testy, či to niečo splňa alebo nie. A navyše, akože oni to tam kľudne môžu dať. To nie je problém. Ešte som im aj povedal, že môžeme urobiť takú zmluvu, že bude znášať to riziko právne. Ak sa niečo stane, aj budú sankcie, naveril som im, že ja to zaplatím. Proste ja to budem znášať. Napriek tomu povedali, že nie. No.
A aj na základe tohto si tu stále ľudia neuvedomujú vážnosť tej hrozby.
No a to chcem to povedať je... to, že tá demokracia tu je stále napadnutá. A na tom billboarde, teda na tej fasáde, na tej reklame nemalo byť nič iné, než len pravda. A na to sú reálne dôkazy. To sa tam deje.
Ešte sa pristavím pri tých verejne činných osôb. Hovoríte, že skôr sa stretávate s tým, že sa za to nechcú postaviť?
Áno, že je to politická téma. Napríklad aj to. Alebo že je to veľmi citlivé. My iba sa snažíme získať ich podporu pre Ukrajinu.
Napríklad čo, nech dajú status na Instagram, na Facebook?
Môžu sa aj kľudne 5 vetami vyjadriť proti vojne.
To je presne tak. My čakáme aj to, že sa k tam niekto pridá organizačne. Pretože my sme stále v tom my dvaja.
A máme stále... podporný tím.
Áno, máme nejaký...
Ale môžu byť presne iniciátori a tú zbierku ďalej rozširovať.
Hej, a o tomto nám nikto nepísal zatiaľ. My tam máme mail, každý môže napísať, že chce prispieť nielen finančne, ale aj nejako organizačne. A my to stále očakávame a stále nič neprišlo. A tí ľudia sa asi boja.
Sú vašimi klientmi aj politici?
Nie.
Ako to? Oni nechcú mať
akože mali sme z politiky, ale sú to všetko hlavne súkromné osoby. Čiže z politiky napríklad ani by som možno, že asi by som momentálne ani neodporúčal, aby niekto od fašistov alebo zo Smeru ku nám chodil.
Neušili by ste oblek?
Pretože sa verejne vyjadrujú proti tomu, aby Ukrajina dostávala vojenskú pomoc. Tam sú ľudia zabíjani a títo ľudia vravia, aby sme nepomáhali Ukrajine.
Takže im by ste neušili
oblek? Takže nie. V tomto prípade nie.
Ja si myslím, že ten zoznam bol byť aj dlhší o niekoľko mien.
Oslovili ste kvôli zbierke napríklad aj politikov?
Áno. Písal som maily.
A?
Zatiaľ bez reakcie.
A vy ste mi hovorili, že ste v Senci stretli pána Sulika?
Áno.
To ako prebiehalo?
My sme... Pri guláši sme si porozprávali.
On varí guláš?
Hej, hej.
Ako stranička akcie.
Áno. Vlastne my sme boli v Senci, pri jazerách, sme išli k jazeru. A cestou z jazera sme videli teda, že tam je nejaká akcia, gulaš party, mali tam rôzne politické strany, tie stánky. Tak sme sa tam išli prejsť tým teda, že môžeme osloviť nejakého politika, či sa vedia nejako postaviť za to, či to vedia nejako prezdieľať cez sociálne siete. Samozrejme s tým teda, že ostávame politicky. Len s tým, že nejaké demokratické sily by sa za to postavili. Hej, a stretli sme sa s pánom Sulíkom, a ten nám povedal, že je to pre ňa pofiderné, tá zbierka.
Že tomu nedôveruje.
Hej, hej. Že ten tank má stať stokrát viac. A povedal nám, že má ohľadom toho viacero otázok. Na to sme mu odpovedali, že sme tu, môžete sa spýtať. A nepýtal sa.
Ale akože vyjadruje podporu.
Hej.
Len boli mu tam nejaké veci asi...
Jemu sa ten tank zdá lacný?
Áno.
A je lacný?
Nie. Tá cena je férová. Inak by veľvyslanectvo s nami do toho neišlo. Nepodporovalo by to, kebyže to má byť nejaký kšeft so zbrojovkou.
Ale máte tam nejakú zľavu? Či toto je štandardná
Je to štandardná cena, ale v prípade, to je nejaký ďalší krízový plán, že môžeme žiadať o zľavu, kebyže sa niečo nevyzbiera.
Ale hlavne ten tank, je to tank na mieru. Čiže podľa pre potreby ukrajinskej armády.
Ktoré tlmočilo ukrajinské veľvyslanectvo. To ale môže byť problém pre niektorých ľudí, že vlastne prečo mám dôverovať práve tejto zbierke. Uznajte, že tých zbierok je na Slovensku vždy veľmi veľa. Čiže ako sa vlastne buduje nejaká kredibilita, dôveryhodnosť nejakej zbierky? Lebo je fajn, že vy dvaja ukážete svoju tvár, prídete, ale tiež ľudia si môžu povedať, že nevedel som o tom, že existuje nejaký salón Mučka.
Jasno.
A prečo práve týmto dvom chlapcom mám veriť?
No pretože Nikolás išiel na ukrajinské veľvyslanectvo, a ktoré je hlavným partnerom. Máme fotku z ukrajinského veľvyslanectva. Čiže to asi pri ostatných zbierkach asi nikto ešte takto nejako, že že až tak hlboko nešiel do tohto takéhoto nejakého projektu. A je to vlastne všetko právne podložené, technicky vypracované. Trvalo to 3 mesiace, kým sa to vlastne toto všetko udialo.
Už asi máte aj nejaké meno v tom biznise.
Máme, presne. Dali sme do toho všetko.
No, museli sme to spojiť aj s našim salónom, ktorý má nejakú históriu, aby ľudia tomu dôverovali. A samozrejme potom ten transparentný účet a tie verejne známe osobnosti sme museli nejako do toho dostať. Nebolo to jednoduché, ale tým pánom trom, ktorí tam sú, teda pán Stanke, pán Libezňuk
a pán Luboš Kostelný.
Tak prichádzajú správy z ukrajinskej strany na môj mail, že sú to hrdinovia. Hej. Takže podľa mňa sú to bojovníci, áno.
Obávate sa toho, čo bude po voľbách?
Ja osobne nie.
Čo si myslíte, že to
nejako dáme? Ja si myslím, že áno. Že asi poslalo, no tak vždy v kritickej situácii sme to nejako zvládli. A hlavne keď vidíme teraz to, čo sa deje a ako je proti demokracii, sa vyhlásila vojna. Takže hádam si to ľudia dostatočne uvedomujú.
Ja dúfam, že to je dostatok rozumných ľudí na to, a aby sme tú demokraciu ochránili. Hej.
V Čechách sa tie peniaze na tank podarilo vyzbierať. U nás sa zbierajú aj peniaze na Húfnicu Božena. To je tá zbierka Darček pre Putina. Poznáte sa nejak s autormi tej druhej zbierky?
Poznáme sa. Oslovili nás spoluprácu s tým, že aby sme ich projekt presunuli vlastne pod ich značku. Pretože
náš projekt.
Čiže aby sa zbierali peniaze len na tú Boženu?
Nie. Najprv ono to bolo tak, že tá Božena vlastne ešte neexistuje. Čiže my máme zazmluvnený tank, na ktorom prebieha modernizácia. Na fronte môže byť septembri, ale Božena ešte neexistuje. Nemali k tomu pripravené žiadne podklady, čo sa týka nejakého memoranda o spolupráce s firmou, ktorá to bude zabezpečovať. A na základe našich rozhovorov nám povedali, aby sme potom teda náš projekt posunuli pod nich.
Hej.
Nesúhlasili so slovenským transparentným účtom.
Nesúhlasili s tým, aby to bolo pod slovenskou neziskovou organizáciou.
To vlastne robia tí Češi, ktorí vyzbierali.
Slovenská vetva nechceli českého.
Dobre, ale nakoniec sa možno nejak dohodnete, keby sa nedarilo ani jednému vyzbierať dosť, že to spojíte?
My to budeme komunikovať s ukrajinským veľvyslanectvom tu na Slovensku. Takže to, čo povedia oni, kam majú byť použité tie peniaze, na aké vojenské prostriedky, tam ich dáme.
Vy tú situáciu na Ukrajine sledujete každý deň? Ako to tam teraz podľa toho, čo vidíte, vyzerá?
Smutne. Veľmi smutne.
A kto vyhrá tú vojnu?
Ja si myslím, že Ukrajinci. Musíme robiť preto maximum. A už sa ukazuje teda aj tými dodávkami, ohlásenými stíhačkami, F-16, že jednoducho Západ už vidí, že Ukrajina musí vyhrať. A podľa mňa tá Ukrajina je zvíťazí.
A Západ by sa mal ešte jasnejšie vyjadrovať k tomu, aby tá Ukrajina vyhrala. Mal by sa ešte viac postaviť za Ukrajinu.
Ja si myslím, že sa obnovia hranice ešte spred 2014. A tak to má byť správne.
Vy ste nikdy nechceli žiť v zahraničí?
Ja si myslím, že to je čo zlepšovať v tejto krajine.
Presne, že je super cestovať do zahraničia. A preto asi aj chodívame nejako za klientmi do zahraničia a ich do zahraničia máme, čiže radi cestujeme a vidíme svet vlastne aj mimo Slovenska, ale zázemie si vytvárame tu. Takže tu si chceme budovať vlastne životy naše. Tak.
A hovoríte si teraz pred voľbami, že keď to tu dopadne nejak veľmi zle, tak odídete a budete šiť obleky v zahraničí?
Už nám jeden povedal s nami, že máme ísť do Viedne potom. Keby prišlo neviem čomu, ale my stále si myslím, že to dopadne dobre. I keď nie najlepšie, ale stále to môže dopadnúť tak, že odtiaľ to ľudia nebudú húfne odchádzať.
Musieť ujsť. Hovoríme vlastne celý čas o pánskom krajčírstve. Ušili by ste smoking aj pre ženy, lebo tak v armáde bojujú aj ženy.
Áno, náš otec je vlastne aj dámsky, aj pánsky krajčír. Ale špecializuje sa na pánske odevy a má história práce, sú tam aj dámske kostýmy. A dokonca sú tam aj uniformy, lebo otec sa venoval aj šitiu divadelných kostýmov, Takže spolupracoval vlastne na šití kostýmov pre Viedenské divadlo Theater Under Wien a šil presne uniformy, kostýmy.
Čiže keď vám zavolá nejaká žena, zákaznička, tak ju neodmietnete? Teraz už nemusíte povedať, že odmietnete.
Asi nie, ale bude
musí to
asi
byť
na dlhšie. Áno, bude to na dlhšie.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a držím vám palce, aby sa vám to podarilo vyzbierať. To bol Nikolás Mučka.
Ďakujem.
A Erik Mučka.
Ďakujeme za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.